Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryolik bloger Sattoriyni 6,5 yilga qamash haqidagi hukm ustidan shikoyatni jinoyatchilar bo'yicha Samarqand viloyat sudi ko'radigan bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 17-18 iyun kunlari Andijon viloyatiga tashrifi rejalanayotgani ma'lum qilindi. Jahon banki Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarini rivojlantirishga 100 million dollar qarz berishini ma'lum qildi. Yarim yalang'och raqqosalarga pul qistirgan Sirdaryo tuman hokimi o'rinbosari ishdan bo'shatildi. Rossiyada street art rasmlari hukumat va kommunal xizmatlar qarshiligiga qaramay devorlarga Navalniy rasmini chizib ketmoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga nisbatan o'tgan oy chiqarilgan 6,5 yillik qamoq hukmi ustidan apellyatsiya shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida ko'riladi. Blogerning advokati Umid Davletovga ko'ra, bu haqda unga avvalroq prezident portaliga yozgan shikoyatiga javoban 11-iyun kuni rasman ma'lum qilingan. Apellyatsiya shikoyatining qachon ko'rib chiqilishi sanasi hozircha noma'lum. Shu yilning 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobod tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan edi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Sattoriyga chiqarilgan hukmni O'zbekistonda so'z erkinligiga berilgan zarba va mahkama xatosi deb atagan. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Shu yilning 17-18 iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Andijonga tashrifi rejalangan. Bu haqda mahalliy matbuotning yozishicha, prezidentning matbuot kotibi Sherzod Asadov 14-iyun kuni o'tkazilgan brifingda ma'lum qilgan. Mulozimga ko'ra, Mirziyoyevning haftalik kun tartibidan 14-iyun kuni sog'liqni saqlash sohasiga oid masalalar va takliflar hamda Toshkent viloyati Tatariston bilan hamkorligi yuzasidan o'tkazilgan taqdimotda ishtirok etishi. 15-iyun kuni oliy ta'lim va joriy yilga oliy ta'lim muassasalariga qabul bo'yicha yig'ilish o'tkazish. Yana shu kuni Birlashgan Arab Amirliklari kelajak ishlari bo'yicha vaziri Al-Gergaviy bilan uchrashish. 16-iyun kuni Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov bilan muloqot qilish kabilar ham o'rin olgan. Jahon banki Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi shaharlarni rivojlantirish loyihasiga 100 million dollar qarz beradi. Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi tarqatgan bildiruvda aytilishicha, o'rta shaharlarni kompleks rivojlantirish loyihasi doirasida munitsipal xizmatlar va infratuzilmani yaxshilash nazarda tutilgan. 100 million dollar miqdordagi kredit O'zbekistonga Jahon banki guruhiga a'zo bo'lgan Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi tomonidan 30 yilga imtiyozli tarzda berilmoqda. Loyiha Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining qaysi tumanlarida amalga oshirilishi hozircha aniq emas. Loyiha ishtirokchisiga aylanadigan tumanlar ro'yxati viloyat va shaharlar hokimiyatlari bilan maslahatlashuvlar yakunlanganidan so'ng 6 oy ichida tasdiqlanadi. Loyiha doirasida jumladan suv ta'minoti, elektr infratuzilmasi, avtomobil yo'llari modernizatsiyalash va madaniy meros obyektlarini saqlab qolish bo'yicha restavratsiya ishlarini olib borish kutilmoqda. Sirdaryo tumani hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Nurali Mirzayev 2021 yil 14-iyun kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shadi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo tumani hokimligi mas'ullari va davlat tashkilotlari rahbarlarining restoranda yarim yalang'och raqqosalarga pul qistirayotgani aks etgan videolavha tarqalgan edi. Sirdaryo viloyat hokimligi axborot xizmati bu videoga munosabat bildirar ekan, o'tgan yilning oktyabr oyida Yevroaziya restoranida ro'y berganini ma'lum qilgan. Yarim yalang'och raqqosalarga pul qistirganlar orasida hokim o'rinbosari va obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'idan tashqari yana tuman ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi nazorat bo'yicha Sirdaryo tumani inspeksiyasi bosh mutaxassis davlat inspektori, suv oqova davlat unitar korxonasi rahbari hamda Sirdaryo tumani yo'llardan foydalanish unitar korxonasi rahbarlari bo'lgan. AQSh prezidenti Jo Bayden 14-iyun kuni Brusselga NATO sammitida ishtirok etish uchun keldi. Bayden avvalgi prezident Donald Tramp davrida dars ketgan munosabatlarni qayta tiklash maqsadida Yevropa bo'ylab safar qilmoqda. Bayden NATO sammitida ishtirok etish bilan bir qatorda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan ham yuzma-yuz uchrashdi. Pandemiya tufayli bir necha yildan beri yuzma-yuz uchrashmagan NATO rahbarlari joriy sammitda Afg'onistondan harbiylarning olib chiqilishi, Rossiya va Xitoyga bo'lgan munosabat va mudofaa byudjetini muhokama qiladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 14-iyunda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Xitoy bilan sovuq urush yo'qligini, Xitoy NATOning raqibi ham, dushmani ham emasligini ta'kidladi. Isroilda yangi koalitsion hukumat tarkibi tasdiqlandi. Bu Binyamin Netanyaxuning 12 yillik hukmronligi tugaganini anglatadi. Sobiq bosh vazir Isroilni 5 muddat boshqargan uning saraflaridan hech kim bu qadar uzoq vaqt hokimiyat tepasida qololgan emas. Yangi hukumatga sobiq mudofaa vaziri, o'ng qarashdagi siyosatchi Naftali Bennett boshchilik qiladi. Koalitsion hukumatga Yair Lapid yetakchilik qilayotgan markazchi partiya kirgan. Tomonlarning kelishuviga ko'ra Bennett 2 yil mobaynida bosh vazir bo'ladi, saylovgacha qolgan 2 yil ichida esa hukumatni Lapid boshqaradi. Ovoz berish oldidan Bennett Isroil parlamenti a'zolari oldida nutq so'zlab, Netanyaxuga uzoq muddatli xizmati uchun tashakkur bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Blogger Otabek Sattoriyning apellyatsiya sudi Samarqand viloyatida o'tadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryolik blogger Otabek Sattoriyga nisbatan o'tgan oy chiqarilgan 6,5 yillik qamoq hukmi ustidan apellyatsiya shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida ko'riladi. Blogerning advokati Umid Davletovga ko'ra, bu haqda unga avvalroq prezident portaliga yozgan shikoyatiga javoban 11 iyun kuni rasman ma'lum qilingan. Apellyatsiya shikoyatining qachon ko'rib chiqilish sanasi hozircha noma'lum. Shu yilning 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. 25 daqiqa davom etgan sud majlisida Otabek Sattoriy yana bir bor aybsizligini ta'kidlab, o'zini sud zalidan ozod qilishni so'ragan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Sattoriyga chiqarilgan hukmni O'zbekistonda so'z erkinligiga berilgan zarba va mahkama xatosi deb atagan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotlari ham hukmni qoralagan. Advokat Umid Davletovning ozodlikka aytishicha, blogerning oilasi va himoyasi Sattoriy hibsga olinganidan buyon unga nisbatan mahkamaning boshqa viloyatda ko'rilishini talab qilib kelayotgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ko'radi degan javob keldi menga juma kuni. Mahkamaning qachon bo'lishi hozircha noma'lum, dedi advokat. Aytishicha, u Sattoriy bilan oxirgi marta 19-may kuni ko'rishgan. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining 8-sonli hibsxonasida saqlanyapti. Ahvoli yaxshi, shikoyati yo'q, dedi qisqa muloqotda advokat. 10-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi O'zbekiston jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan aybdor deb topilgan bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Oradan bir necha daqiqa o'tib O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Sattoriy ishi bo'yicha chiqarilgan hukm yuzasidan tezkor bayonot e'lon qildi. Otabek Sattoriy jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat, 3 qismi A, G bandlari va 165 moddasi 3 qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga jinoyat kodeksining 57 moddasi, yengilroq jazo tayinlash qo'llab 59 moddasi, bir necha jinoyat sodir etganlik uchun jazo tayinlash va 61 moddasi, jazolarni qo'shishni hisoblash qoidalariga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li orqali uzul kesil 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi, deyiladi bayonotda. Oliy sud shuningdek ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan bir dona Vivo X50 rusumli uyali telefon apparati qonuniy egasi To'rayevga, bir dona Redmi 5 Plus uyali telefon apparati va bir dona Zotac rusumli kompyuter protsessori qonuniy egasi sudlanuvchi Otabek Sattoriyga qaytarilishi belgilandi, deya xabar qilgan. Oilasi va advokati bloger o'z faoliyati davomida asosan Surxondaryo viloyati rahbarlarini keskin tanqid qilib kelgani bois, unga nisbatan mahkamaning bu viloyatda xolis o'tishiga ishonmasligini aytishgan. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev, mamlakatda o'tkazilayotgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyil qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda. Ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelayotir. Huquq faollarining aytishicha, noqulay blogerning qamoqqa yo'llanishi bugungi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi uchun qatag'on muhiti hanuz saqlanib qolayotganini ko'rsatadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning Anqaraga safari doirasida Turkiya Qirg'izistonga harbiy texnik yordam ko'rsatadigan bo'ldi. Qirg'iz-tojik chegarasida sodir bo'lgan mojarodan keyin qirg'iz jamoatchiligi hukumatni Turkiyadan harbiy yordam so'rashga chaqirgandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqpayevning aytishicha, Qirg'iziston bilan Turkiya strategik hamkorlik kengashining 5-chi yig'inida sog'liqni saqlash, qishloq xo'jalik, madaniyat, sport, yoshlar siyosati va mualliflik huquqlarini himoya qilish borasida xalqaro darajadagi 8 hujjat imzolagan.
Это был первый политический контакт.
Prezidentlar Sadir Japarov bilan Recep Tayyip Erdoğan yana bir muhim masalani, vizasiz rejim muddatini uzaytirishni ham muhokama qildi. Uchrashuvda bundan tashqari harbiy texnik hamkorlik masalasida ham so'z bo'ldi. Turk tomoni Qirg'iziston Mudofaa vazirligiga grant asosida harbiy texnik yordam ko'rsatish istagini bildirdi, dedi Qirg'iziston Tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev. Ayni paytda Anqara tomonidan berilishi kutilayotgan harbiy texnik yordam hajmi haqida aniq ma'lumot berilmadi. Qirg'iziston va Turkiya o'rtasidagi 30 yillik diplomatik aloqada Anqara iqtisodiy jihatdan kuchli hamkor sifatida Bishkekka turli yo'nalishlarda qo'llov ko'rsatib kelgan. Buning ichida tilga olingan harbiy texnik sohada ham avvaldan yordamlar ko'rsatib kelingan. Masalan, 2018 yilga qadar Turkiya Qirg'izistonga yiliga 1 million dollarlik harbiy yordam ko'rsatgan bo'lsa, 2019 yildan boshlab bu ko'mak miqdori 2 million dollarga yetkazilgan. Turkiyalik tahlilchi Serdar Yilmaz Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida,
ikki ulkalar arasida askari alanda bir ishbirlik,
ikki davlatning harbiy jihatdan hamkorlik qila olishi aniq. Bunday hamkorlikning ijobiy namunasini Qozog'istonda ko'ryapmiz. Turkiya 2013 yili Qozog'istonga Aselsan fabrikasini ochdi. Aselsan Turkiyaning qurol-yarog', o'q-dori chiqaradigan milliy shirkati. Shunday fabrikani biz Qirg'izistonda Sadir Japarov ko'rsatgan yerga ocha olamiz. Biz uzoq yillardan beri Qirg'izistonga harbiy jihatdan yordam ko'rsatib kelyapmiz. Ba'zi qirg'iz askarlari Turkiyada mashg'ulotlardan o'tib kelishyapti, dedi turk tahlilchisi. Turkiya o'zi ishlab chiqayotgan qurol va texnikalarni bir necha davlatlarda sotadi yoki yordam sifatida berib keladi. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi so'nggi Qorabog' janjalida ham Anqara Bakuga yordam ko'rsatgani ko'pchilikka ma'lum. Aytish joizki, shu yilning aprel oyi oxirlari va may oyi boshlarida Qirg'iz-Tojik chegarasida kuzatilgan mojarodan keyin Qirg'izistondagi bir qator ekspertlar rasmiy Bishkekni Anqaradan harbiy yordam olishga chaqirib kelgan. Biroq Qirg'iziston sobiq mudofaa vaziri Abibulla Qudaybergiyev Qirg'iziston harbiy yordamni boshqa mamlakatlardan ham olgan aytar ekan. Bu boradagi Turkiya bilan hamkorlikni Tojikiston bilan mojaroga bog'lashning noto'g'riligini aytadi. Turkiyaning harbiy texnik yordam borasidagi ma'lumoti hozircha faqat rasmiy Bishkek tomonidan aytildi. Turkiya hukumati va diplomatik idoralari bu boradagi pozitsiyani e'lon qilganicha yo'q. Bu boradagi hamkorlik detallari boshqa formatdagi muzokaralardan keyin ma'lum bo'lishi mumkin. Aytish joizki, Qirg'iziston-Tojikiston o'rtasidagi mojarodan keyin har ikki davlat tashqaridan harbiy yordam olishi borasida ma'lumotlar paydo bo'lyapti. Avvalroq Qozog'iston Tojikistonga beminnat harbiy yordam bermoqchiligi haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Qozog'iston Mudofaa vazirligi Qozog'iston hukumati va Tojikiston hukumati o'rtasida imzolangan beminnat harbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilayotganini bildirdi. Mudofaa vazirligi rasmiy bildiruvida ta'kidlanishicha, ikki davlat o'rtasida mazkur shartnoma joriy yilning 17 aprelida imzolangan. Shartnomaga asosan Qozog'iston Tojikistonga 5.45 mm kalibrdagi 3 millionga yaqin o'qni, 23 mm kalibrdagi 20 mingta o'qni va minomyot uchun 10 mingta 82 mm kalibrdagi o'q dorini beminnat yordam sifatida tuhfa qiladi. Bu harbiy yordamni Qozog'iston OLS mablag'i hisobiga temir yo'l orqali Jambil viloyatining O'tar stansiyasidan Tojikistonning Dushanbe shahridagi Rohati stansiyasigacha yetkazib beradi. Qozog'iston Mudofaa vazirligi xuddi shunga o'xshash shartnoma joriy yilning 2 martida Qirg'iziston hukumati bilan ham imzolanganini bildirgan. Mudofaa vazirligi bayonotida mazkur ikki davlatga ko'rsatilayotgan beminnat harbiy yordam Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara nizolarining rivojlanishiga ko'maklashish maqsadida amalga oshirilmayotgani alohida ta'kidlanadi. 28, 29, 30 aprel va 1 may kunlari Qirg'iz-Tojik chegarasida sodir etilgan to'qnashuvda Qirg'iziston tomonidan 36 kishi halok bo'lib, 154 kishi jarohat olgan. Tojikiston tomonidan esa 19 kishi nobud bo'lib, 87 kishi yaralangan edi. Mojaroda ikki mamlakat vakillari bir-birlarini ayblab chiqqanlar. Qirg'iziston bilan Tojikiston prokuratura idoralari esa bir-birlarining fuqarolariga qarshi og'ir moddalar bo'yicha jinoyat ishlari ochgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jilosiz, rang tussiz Rossiya. Ko'cha rassomlari hukumatga va kommunal xizmatlarga qarshi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Keyingi paytlarda mashhur bo'lib qolgan Pop It nomli kamalak rangli o'yinchoq suratini deb Sankt-Peterburgda rassomlar, kommunal xizmatlar va Kreml parast faollar o'rtasida mojaro chiqdi. Ma'lumki, kamalak ranglari LGBTchilar harakati ramzi sanaladi. Norozi taraf o'yinchoqda geylar propagandasini ko'rmoqda. Skreppi so'zi yozilgan kulrang Pop It art guruhi chizgan kamalak ranglaridagi xuddi shunaqa o'yinchoq surati o'chirib tashlanganiga qarshi reaksiya bo'ldi. Kamalak ulardagi o'sha pop itni darhol o'chirib tashlashgan edi. Ushbu street art namunasini faqat bugun arxiv kadrlardagina ko'rish mumkin. Ko'cha san'ati dushmanlari shu bilangina cheklanib qolayotgani yo'q. Qo'shnilar politsiya chaqirgan, Ruskiy Novoy Put harakati faoli esa devordagi suratda LGBT targ'iboti yo'qmi degan savolga oydinlik kiritishlarini so'rab, Ichki ishlar vazirligiga so'rov yuboribdi. Kulrang pop it shu tariqa hukumat va uning tarafdorlari bo'lmish faollarning keskin munosabatiga javob olaroq dunyoga keldi. Bu bir reaksiya. Shuni xohlaganmidingiz? Rossiya shunaqa ko'rinishda, ya'ni jilosiz, rangsiz bo'lishi kerakmi? Bu beozor suratlarni deb Ichki ishlar vazirligiga, Milonovga va hokazo muassasalarga arz qilganlar ustidan bizning zaharxandamizdir, deydi surat muallifi Aleksandr Voronin. Ijtimoiy va siyosiy mavzudagi street art Rossiyada odatda bir sutkadan kamroq umr ko'radi. Peterburgda masalan o'tgan yili kommunalchilar Yav art guruhining barcha ishlarini yo'q qilgan. Bu suratlar Belarus va Rossiyadagi norozilik chiqishlariga bag'ishlangan edi. Aprel oyi oxirlarida noma'lum musavvirlar Peterburgda Aleksey Navalniy portretini chizib, tagiga zamonamiz qahramoni deb yozib qo'yganida hukumat hatto jinoyat ishi ochishgacha bordi. Rossiyada transformator butkalarining fasadlari shunchalik daxlsiz ekan deb o'ylamang. Bu joylarda uyatli so'zlar va hatto giyohvand moddalar reklamasi oylab qolib ketishi mumkin. Ha, ilgari shunaqa edi. Ko'chalar siqa reklamalarga to'lib ketgan edi. Har qadamda ko'zingiz tushardi, deydi Izmailovskaya munitsipal birligi deputati Pyotr Levin. Peterburgda munitsipal deputatlar so'nggi yillarda kommunal xizmatlarni giyohvand moddalar sotuvi haqidagi e'lonlarni tezroq o'chirishga majbur qilmoqda. Dastlab faollarning o'zlari cho'tka va bo'yoq ko'tarib ko'chama-ko'cha yurishdi. Keyin shahar portaliga shikoyat ustiga shikoyat yoza boshlashdi. Hozirda bunaqa reklamalarni bir sutka ichida yo'q qilishlari mumkin, ammo siyosiy street artni o'chirishga kelganda faroshlar baribir juda chaqqon harakat qiladi. Har qanaqa giyohvand moddalar reklamasi bir sutka ichida yo'q qilinadi. Faroshlar kuzatib yurishadi. Shunaqa reklamani ko'rishsa, cho'tka bilan duch kelgan rangli bo'yoqni olib, darrov ustidan bo'yab tashlashadi. O'rnida qoladigan ola chalpoq tasvirlar ko'cha husniga dog' bo'lib tushishini hisobga olmaganda, kommunalchilar juda tez ishlashyapti. Boshqa, yengilroq tusdagi reklama biron hafta qolib ketishi mumkin. Hammadan ko'ra ekstremizm ruhidagi reklama va yozuvlarni tez o'chirishadi. Undan keyingi o'rinda esa narkotiklar reklamasini tushuntiradi deputat. Barcha postsovet davlatlarida, ayniqsa Belarusda ko'cha rassomlarining ijod qilishi juda qiyin. U yerda siyosiy mazmundagi oddiy yozuvlar uchun ham haqiqiy qamoq muddatini yopishtirishlari mumkin. Chunonchi, Aleksandr Tarakovskiy halok bo'lgan joy yonida unutmaymiz deb yozgani uchun Mariya Bobovich hamda Maksim Pavlyushiklarni panjara ortiga ravona qilishdi. Evrilishlar maydonidagi mashhur DJlar grafitisini saqlab qolishga uringani uchun esa Roman Bandarenkani urib o'ldirganlar. Ayni paytda kommunal xizmatlarning ushbu street artni yo'q qilishiga qarshi chiqqani uchun Stepan Latipovni sud qilishyapti.
Surxondaryolik bloger Sattorini 6,5 yilga qamash haqidagi hukm ustidan shikoyatni jinoyatchilar bo'yicha Samarqand viloyat sudi ko'radigan bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 17-18 iyun kunlari Andijon viloyatiga tashrifi rejalanayotgani ma'lum qilindi. Jahon banki Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarini rivojlantirishga 100 million dollar qarz berishini ma'lum qildi. Yarim yalang'och raqqosalarga pul qistirgan Sirdaryo tuman hokimi o'rinbosari ishdan bo'shatildi. Rossiyada street art rasmlari hukumat va kommunal xizmatlar qarshiligiga qaramay devorlarga Navalniy rasmini chizib ketmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina. Naftogaz davlat shirkatining yangi direktori haqiqiy islohotchi ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Naftogaz davlat shirkati direktori keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishni va'da qildi. Aprel oyi oxirida shirkat boshqaruvi kutilmaganda o'zgargani uchun Ukrainaning korrupsiyaga qarshi kurashini qo'llab kelayotgan g'arb davlatlari xavotir bildirgan edi. 9 iyun kuni Naftogaz bosh direktori etib tayinlangan Yuriy Vitrenko Ozodlik bilan suhbatda 2014 yildan buyon kompaniyani isloh qilish bo'yicha ko'plab tashabbus ko'targanini aytdi. Ukraina Vazirlar Mahkamasi 28 aprel kuni uzoq vaqtdan beri ishlab kelgan bosh direktor Andrey Kobilevni ishdan bo'shatish maqsadida Naftogaz kuzatuv kengashini vaqtincha tarqatib yuborgani uchun keskin tanqidga uchradi. O'sha paytda Vitrenko energetika vaziri vazifasini bajaruvchi sifatida Vazirlar Mahkamasi a'zosi edi. Kengashni tarqatib yuborgan mahkama Vitrenkoni Kobilevning o'rniga bosh direktor etib tayinladi. Bir necha yillardan beri korrupsiyaga botib kelgan korxonani isloh qilishga chorlab kelayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari bu holatni keskin tanqid qildi. Washington islohotlarni amalga oshirib kelgan Kobilev haqida ijobiy fikrda edi. Vitrenkoning ta'kidlashicha, Washington Ukrainadagi islohotlar suratidan xavotir olayotgani hamda naftogaz islohot ramziga aylangani uchun shirkat boshqaruvi almashganidan mamnun emas. O'tgan yilning oktyabr oyida Ukraina Konstitutsiyaviy sudi G'arbning yordami bilan qabul qilingan ko'plab korrupsiyaga qarshi qonunlarni bekor qilgan edi. Bundan tashqari mamlakatda boshqa muhim islohotlar to'xtab qoldi yoki ortga siljiy boshladi. O'tgan hafta Ukrainaga tashrif buyurgan AQSh senatori Kris Myorfi 8 iyun kuni Tashqi aloqalar qo'mitasi tinglovi chog'ida Ukraina bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga yurayotganini aytdi. Direktor etib tayinlanganidan beri ilk marotaba Washingtonga xizmat safari bilan borgan Vitrenko unga qaratilgan tanqidlarga naftogaz shirkati emas, balki islohotlarning umumiy konteksti sabab bo'lganiga ishonishini aytdi. Vitrenko Washingtonga ikki maqsad bilan borganini aytdi. AQShni Rossiyaning shimoliy oqim 2 quvur liniyasiga qarshi sanksiyalarni qayta tiklashga undash, shuningdek Washingtondagi rasmiylar ishonchini tiklash. Rossiya gazini Yevropaga eltib beruvchi shimoliy oqim 2 gaz quvuri qurib bitirilganidan keyin Ukraina tranzit to'lovlaridan mahrum bo'ladi. 44 yoshli Vitrinko naftagaz shirkatida uzoq yillar ishlagan. U shirkatga Gazprom rus shirkatidan sud orqali millionlab dollar undirishda muhim rol o'ynagan. Shuningdek, 2019-yilda Kreml bilan yangi tranzit shartnomasini imzolagan. Vitrinko Kobelevning o'ng qo'li o'laroq ko'rilar edi. Ammo ikkalasi o'rtasida 2020-yilda kelishmovchiliklar yuzaga keldi. Vitrinko Ozodlik bilan suhbatda hukumat yaxshi natija ko'rsata olmayotgan Kobelevni ishdan olib to'g'ri qaror qilganini aytdi. Kobelev esa shirkat 2020-yilda zarar ko'rishiga hukumatga qarashli issiqlik kompaniyalari hamda magnat Dmitriy Firtash nazoratidagi chakana operatorlar o'z qarzlarini to'lamagani sabab bo'lganini aytib keladi. Tabiiy gaz narxi ko'tarilgani tufayli o'tgan yil oxirida mamlakatda norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Natijada hukumat yanvar oyidan beri gaz narxini vaqtincha cheklab qo'yishga majbur bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident kuyovi davlatning 51 millioniga Montblanc stol jihozi sotib oldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Mudofa vazirligining har biri 15 million so'm bo'lgan oltin qoplamali ikki ruchkani sotib olgani shu kunlarda o'zbek jamoatchiligini jumbushga solmoqda. Davlat xaridlari portalida qo'yilgan bu buyurtma blogerlar va o'zbek tilli tarmoq muhokama qilayotgan top mavzulardan biriga aylandi. Ayni paytda ozodlik ixtiyoridagi rasmiy hujjat O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi amaldori Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov soliq to'lovchining 51 million so'miga qimmatligi bilan nom chiqargan Montblanc ruchkasi sotib olganini ko'rsatadi. Bu xarid 2018-yili amalga oshirilgan. Ayni paytda O'zbekiston aholisining 3dan 1 qashshoqlikda yashaydi. Mamlakatda hatto qashshoqlikni qisqartirish bilan shug'ullanadigan vazirlik ham ta'sis etilgan. Davlat xaridlari ochiq va shaffof mamlakatlarda soliq to'lovchi pulining nimaga sarflanayotgani ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilgan. Bunday tartib O'zbekistonda yo'q. Har biri 15 million so'm turadigan oltin qoplamali ikkita ruchka sotib olgan Mudofaa vazirligi mahsulot vazirlikning byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan xarid qilinishi ko'zda tutilgan degan izoh bilan cheklandi. Davlat byudjetiga faoliyat yurg'izadigan hokimlik, vazirlik yoki boshqa tashkilotlarning byudjetdan tashqari mablag'i manbasi qancha shunday mablag'i borligiga esa mutlaqo izoh berilmaydi. Davlat xaridlari portaliga 2018-yilning 15-oktyabr sanasi bilan qo'yilgan xaridlardan bittasi ikki jihati bilan ahamiyatli. Birinchisi, bu hujjat Shavkat Mirziyoyev o'z to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov, Prezident administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlanganini ko'rsatadi. Xorijiy va mahalliy matbuot Tursunovga qaynotasi administratsiyadan amal bergani haqida norasmiy manbalarga tayanib yozgan bo'lsa, bu hujjat Otabek Tursunovning 2018-yilgi rasmiy amali nimaligini ochiq ko'rsatadi. Ikkinchisi, to'ng'ich kuyovning Shveytsariyaning dunyodagi eng qimmat brendlaridan bo'lgan Montblanc ruchkasiga ishqibozligini ko'rsatadi. 15-oktyabr kuni imzolangan 1/10 sonli kelishuv predmeti ish stoli ustiga qo'yiladigan Montblanc to'plami. Davlat nomidan davlat puliga buyurtma bergan Otabek Tursunov. Bu to'plamni Prezident administratsiyasi mulozimi Montblanc yoki uning rasmiy dileri emas, balki xususiy tadbirkor deb tasniflangan qandaydir Kim NC'dan sotib olgan. Kelishuvda bu xaridning kim uchun, masalan, O'zbekiston Respublikasi prezidenti, nima maqsadda sotib olinayotgani, nega aynan o'rtakash kim degan shaxsdan olinayotganiga izoh berilmagan. Montblanc kompaniyasi qimmati 50 yevrodan oshgan har qanday xaridni dunyoning istalgan burchagiga bepul yetkazib beradi. Bundan esa Oybek Tursunovning bu qimmatbaho dekorativ to'plamni qaynotasidan ko'ra ko'proq o'zi uchun olganini taxmin qilish mumkin. Ayni paytda kelishuvning xarid 2018-yil 31-dekabr kunigacha yetkazib berilishi shart deyilgan bandidan davlat puliga olinayotgan bu hashamatli to'plamning kimgadir sovg'a qilish uchun buyurilganini ham taxmin qilish mumkin. Montblanc to'plami kelishuv tafsilotiga qaraganda, konvert ochishga mo'ljallangan pichoq, xatlar uchun podstavka, press-papiye, stoldagi qog'ozlar sochilib ketmasligi uchun ishlatiladigan og'ir metaldan qilingan dekorativ jihoz, ruchka uchun podstavka, qalamdon, bitta pero va bitta sharikli ruchka, stolga qo'yiladigan byuvar, qalamdon tagiga to'shaladigan kichik gilamcha va bir dona rasm qo'yadigan ramkadan iborat. Davlat amaldori stolining bir chekkasida turadigan asosan dekorativ bu to'plam uchun soliq to'lovchi 51 million 67 500 so'm to'lagan. Markaziy bankning 2018 yil 15 oktyabr kungi kursi bo'yicha bu 6221.6 AQSh dollariga teng. Qiyos uchun, Mudofaa vazirligi 2021 yilning 9 iyun kuni buyurtma bergan 2 oltin xalli ruchka narxidan qariyb 2 baravar qimmat. Bu prezident administratsiyasi, xususan uning moliya xo'jalik departamenti, davlat rezidensiyalari direksiyasi bosh direktori Oybek Tursunov buyurtma bergan davlat xaridlaridan faqat bittasi xolos. Bu direksiya umumiyatla prezident administratsiyasi xarajatlari uchun davlat byudjetidan qancha mablag' sarflanayotgani jamoatchilikka ochiqlanmay kelmoqda. Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi, uning salafi Islom Karimov davrida misli ko'rilmagan shaklda qaynotasi hokimiyatga kelishi bilan davlat idoralarining yuqori lavozimlariga tayinlandi. Oybek Tursunov 2017 yil prezident administratsiyasi, moliya xo'jalik departamenti davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori lavozimiga tayinlandi. Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallab kelmoqda. Uning Tesla mashinasidagi tungi poygasi, MMA kurashchisi eski futbolkasini 100 ming AQSh dollariga sotib olib, o'ziga qarashli Befit klubi devoriga osib qo'ygani o'zbek jamoatchilikni junbushga solgan edi. Ikkalasi ham davlat amaldori bo'lgan prezident kuyovlarining hashamatli hayot tarziga sarflayotgan puli manbai sir bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev va'dalariga qaramay, O'zbekistonda davlat amaldorlari daromadini deklaratsiya qilish haqidagi qonun hozirgacha qabul qilinmay kelmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
NASA 2028-2030 yillarda Venera sayyorasiga ikki missiya yuboradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShning Milliy aeronavtika va fazo ma'muriyati NASA Venera sayyorasini o'rganish uchun ikkita ilmiy missiya yuborishni rejalamoqda. Bu haqda o'tgan haftada tashkilot saytida bayonot e'lon qilindi. NASA Yerning eng yaqin qo'shnisi Veneraga ikkita yangi missiya yuboradigan bo'ldi. NASAning Discovery dasturiga kiruvchi missiyalarning maqsadi Venera qanday qilib bizning sayyoramizga o'xshash juda ko'p fizik xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay, jahannamga o'xshash dunyoga aylanganini anglab yetishdir. Ehtimol sayyora quyosh tizimidagi okean va Yernikiga o'xshash iqlimga ega, yashash uchun o'ng'ay ilk sayyora bo'lgandir, deyiladi bayonotda. 2028-2030 yillarda boshlanishi rejalangan har bir missiya uchun 500 million dollar sarflanadi. Da Vinci Plus nomi berilgan missiya Venera atmosferasining tarkibini, uning qanday paydo bo'lgani va shakllanganini o'rganadi. Shuningdek, missiya sayyorada bir vaqtlar okean bo'lgani yoki yo'qligini aniqlaydi. Ushbu missiya AQShning 1978 yildan beri Venera atmosferasiga yuborgan birinchi missiyasi bo'ladi. Veritas deb nomlanuvchi ikkinchi missiya esa Venera sathi xaritasini tuzadi. Bundan maqsad sayyoraning geologik tarixini o'rganish va uniga Yerdan farqli yo'sinda rivojlanganini aniqlashdir. Fevral oyida NASA Mars sayyorasiga yengil avtomobilga teng keladigan Perseverance Mars kezarini qo'ndirgan edi. Aprel oyida 6 g'ildirakli robot Mars atmosferasidagi karbonat angidrid gazidan kislorod ajratdi. Bunday amaliyot boshqa sayyorada tarixda ilk marotaba amalga oshirildi. Avvalroq Perseverance bilan yuborilgan Mitte Ingenuity vertolyoti havoga ko'tarilgan edi. Bu yerdan tashqari olamda amalga oshirilgan ilk parvoz bo'ldi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.